Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 22 ноябрь пәнҗешәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Русиядәге сайлауалды көрәшендә илдә душманнар эзләү янә көчәя бара. Сайлаулар алдыннан Башкортстан мусульманнары диния нәзарәте дә сәясәткә керешә. Путинны яклаучылар хәрәкәтенә кушыла. Нобель бүләге иясе Эбади Иранда тынычлык хәрәкәте оештыра. Грозныйда чечен телендәге язулар әллә ни күренми. Русиядәге сайлауалды кампаниясе инде соңгы атнасына кирип бара, һәм бу атнада хисләрнең шамадан тыш кайный башлавы да сизелә. Единая Россия исемлеген җитәкләргә булган Владимир Путин да моңардан читтә кала алмады. Чәршәмбедә Мәскәүнең Лужники үзәгендә узган зур җыенда ул безнең белән булмаганнар безгә дошман дигән мәгънәле белдерүләр ясады. Бу хакта хәзер Кәрим Камалны тыңлагыз.
Зур концертлар, спорт ярышлары үткәрү, күпмедер вакыт хәтта алла базар урыны булган Лужники чәршәмбедә шундый тамашаларның чираттагысына хуҗа булды. Азатлык инде хәбәр иткән иде. Анда Владимир Путин тарафтарлары форумы узды. Зур концерттагы кебек үк кумирын күрергә дип Лужникигә 5000ләп кеше килде. Тамашаны оештыруда бер яктан шоу-бизнес, әмма бер вакытта зур сәяси чара үткәрү канунларына нигезләнгән иде. Байраклар, тиешле урында тиешле хуплау сүзләре кычкырып торучылар, җыелган халыкның рухын күтәреп тору һәм әлбәттә күп санлы телекамералар. Ул камералар нигездә Русия телеканалларына кагына иде. Бәйсез мәгълүмат чараларына, Мәскәүдәге чит ил хәбәрчеләренең күпчелегенә, Путин тарафдарлары җыенына юл бу ел да ябык булды. Моны Владимир Путиннең шушы җыендагы чыгышы аша бары тик ил эчендәге халыкка гына мөрәҗәгать итәргә тырышуы белән аңлатырга мөмкин. Анда чыннан да шактый кызыклы белдерүләр яңгырады. Сүлпән генә башланган чыгыш азагына таба җанлана барып, югары ноктасына Путиннең илдә әле һаман да Русиягә каршы эшләүче кара кешеләр булуы турындагы сүзләрендә җитте. Чыгышның нәкъ менә шул өлешен Владимир Путин чын күңелдән, һәр әйткән сүзенә инанып ясады дигән хис калды. Русияның бейеклегенә каршы чыгучылар илдән читтә генә түгел, аның эчендә дә әле җитәрлек икән. Алар үз халкының яклавын эзлисе урынга, төрле илчелекләр тирәсендә бетерелеп, чит фондлар һәм хөкүмәтләр яклавын эзли, ди Путин. Икенчедән, андый затлар әле хәзерге сайлауларда да катнаша икән. Сез аларны тавыш бирү исемлекләрендә һәм кайбер партияләрнең иганәчеләре арасында күрә аласыз, диде президент, шул кара изләрнең исемнәрен атамый гына. Сер түгел, Русиядәге сайлауалды кампаниясе хакимият ягыннан бик көчле контроль астында бара. Шуңа да карамастан, кайбер партияләр, мисал өчен 10 кешеләр берлеге, ачыктан-ачык Путин сәясәтенә каршы булуын белдерә башлады. Кремль бу уңайдан бик борчыла. Һәм Путинның нәфрәтле сүзләре нәкъ менә аңа каршы юнәлдерелгән дип фаразлана. Ун кешеләр берлеге җитәкчеләреннән берсе Борис Немцов фикеренчә, чыгышында 90-нчы еллардагы башбаштаклыкларына хурлап телгә алганда, Путин үзен дә тәнкыйтьләргә тиеш иде. Чөнки шул вакытларда ул үзе югары җитәкчелектә булды. Президент идарәсендә эшләде, федераль иминлек хезмәтен җитәкләде, премьер-министр итеп билгеләнде һәм бар бу эшләрендә Березовский, Гусинский һәм бигрәк тә Ельцин кызы Татьяна Дьяченко белән тыгыз мөнәсәбәтләрдә булды. 1998 елгы дефолт өчен җаваплы саналган Сергей Кириенконы Путин башта үзенең иң якын кешеләреннән берсе, Идел буендагы вәкил итеп билгеләде, ә соңрак иң җаваплы тармакларның берсе Росатомны җитәкләргә җибәрде. 90-нчы еллардагы кыргый дип саналган хусусилаштыруның атасы Анатолий Чубайс Путин президентлыгы чорында илнең иң эре ширкәтләренең берсе, Русияның энергияшелтәрен җитәкләп килде. Путин фикеренчә, элек илне таркатырга маташкан әһелләр хәзер көнбатыш мөгаллимнәреннән сабак алып һәм белгәннәрен күрше республикаларда сынап карап, Русиядә дә шуны эшләмәкче. Иң кызыгы шул, Лужникидәге шушы зур тамаша үзе Американ сайлоу кампаниясынан күчереп алган, хешуга шуңа шату тырышлыгы белән булган, ягъни көнбатышка ияреп оештырылган бер чара иде.
Nobel тынычлык бүләген алган иранлы Ширин Эбади иранлылар өчен яңа шура булдырырга чакыра. Милли тынычлык шурасы дип аталган бу уйышма Иран белән АКШ арасындагы хәрби низах куркынычы мәсьәләсендә битараф булмаган иранлыларны җәлеп итү максатында оештырыла. Шура башта фикер алышу форумы буларак эшләр дип көтелә. Ләкин белгечләр фикеренчә, бу шура соңыннан агымдагы Иран сәясәтенә каршы тавыш булдыруда альтернатив бер юлга әверелергә дә мөмкин. Мәтин Хорышмас сөйли.
Тегерандагы кеше хукуклары активисты адвокат Ширин Эбади Vatandaşlarını milli tanışlık şaralarının katnaşırga şakıra. Ol Akış bilen İran arasında atom programı nizahı sebeple tuğan, soğuş korkunuşun, kisetli işin tanışlık şaraları kürürge indi. Azatlık Radyosu bilen yasağın engemesinde İbadi, tanışlıkını yuvatmaz işin İran halkı milli bir şura buldurga şakırdı. Ol bu şura fikirinin kişi hukukların saklağı üzerindeki advokat hem aktivistlerden kilovun bildire. İbadi şuluk vakıtta İran hakimiyetin kün batış tarafından atom kuralları jitiştiru olarak yuralgan, yuqarı derecede atom işenliğin tuktatırga şakıra. Uran boyutuğu meselesinde BMO'nun İminlik Şurası İran'a bu işenliğin tuktatuğu için basımlar, şiklevler yası. Lakin İran bu işenliğinden baş tartırga jiyinmi. İbadi atom meselesi sebeple nizakka kirgen İran bilen akışını halıqara hukukka bu sınırga şakıra.
Ançeke ma mi xahim ve hoşdar mi dahim.
Biz iki tarafının da xalqara kanunlarga hürmet kürsətüvün tələb itəbiz. AKŞ-nın İranga qarşı xalqara tanılgan kanun kissalarından tış, üzünə görə şaralar görürgə haqqı yox. Şuluk vaqtda İranda dünya bilən arasına divar salıb, min xalqara kanunlarını tanımim, bu MO İminlik Şurası şikləvlərinə də sanga suqmim deyib əytirgə haqqı yox.
Və be qatnamahay şoray əmniyyət bi təvəccüh boşim.
İran bilen AKŞ arasındagı atom nizağına qarşı tınışlık şaraları körürge şakırgan şura, atom meselesi neticesinde çığuğu ihtimal suğuş korkunışın kisetünü maksat kuya. Bunun işin şuranın İran halkı yardımına ihtiyacı var. Elege yağın butaklangan bu ağımının İran siyasetine təsiri ni derecede bulur, bu turda eytiği kıyın di Masume Torfe. Masume hazırgı vakıtta Londondagı künşiğiş hem Afrika İranlıları mektebinde işli. Lakin bu şura fikrin yaklağan kişilerinin siyaset, din hem sengat ehilleri buluğu İran hakimiyetin bu forumga karşı çaralar kuru işin ağırlaştıracak diyor. Masume, İbadi minimşe yanı şura bulduru bilen yakşı adım yasadı. Ul İran'ın atom enerjisi yetiştirüge hakkı bulunguna yaklamı, şuluk vakıtta başka hukuklar buluğu hakkında söyleyeyim. İminlik meselesi mühim, lakin söz bartik iminlik meselesi gine tügül. Eyi, şura tarafından Ahmadinejad'ın kiskin adımlarına karşı kisetüler hem karşılıklar bildirile. Lakin şuluk vakıtta İran'ın atom enerjisinden faydalanı hukuku buluğu da dünya tarafından tanınırga deyiş. Bu da mühim adımlardan birisi. Di Masume. AKŞ her vakitte İran meselesini siyasi yollar bilen halite şeyi durumda söyleyip kildi. Lakin şuluk vakitte İran'ın atom kuralları yetiştirir tırışlıklarını tuktatuda başka şara tabılmasa İran'a karşı sıngı şara bulgan harbi suğuş yolunu kullanudan baş tartmaya şağın eydi. Şuluk vakitte İran'da atom tırışlıkların nige bu kadar ihtibarını arttırığı hakkında aşağı edip bildirmedi. Eğer bu sivil maksatlarda yasalgan bulsa, uran boyutluğun bu derecede arttırığı şart tüm. Güldü bilgiçler.
Ғалимнар фикринча дөньяда һәр 2 атна саен берәр тел кулланылыштан төшүп кала. Һәм бу гасыр азагына дөньядагы телләрнең яртысы юкка чыгарга мөмкин. Телләр белгече американ язучысы Дэвид Харрисон телләр үлгәндә дигән китабында бүген дөньядагы телләрнең 40%-ын кызыл китапка кертеп булыр иде ди. Аеруча кичкене халыкларның телләренә куркыныч яны. Чөнки глобальләшү чорында яшьләр инде үз ана телләрен өйрәнүне кирәксенми, ихтияҗ юк дип саный. Чечнядә дә үсеп килүче буын чечен теленә караганда урыс теленә өстенлек бирә икән. Тел белгечләре исә бу проблеманы кичекмәстән дәүләт дәрәҗәсендә чишергә кирәк дип саный. Шул хакта Ландыш Харасова сөйли.
70-80-нче елларда Русиядә, хәтта автоном республикаларда милли телләрдә сөйләшү түбән дәрәҗә санала иде. Шулук татар теле булсынмы, чуашмы, чеченме. Шәһәр җирендә яшәп туган телләрендә сөйләүчеләрне урыслар яратмады һәм һәр вакыт авыл мәктәпләренә тиңләп килде. Чөнки ана телендә аралашу күпчелектә авылларда булды һәм хәзердә милли телләр күпчелек авыл җирлегендә сакланып килә. Зур калага килгән яшьләр дә бик тиз урыс теленә күчә. Моны Казанда да бик яхшы күреп була. Тик бу хәл Татарстан өчен генә хас күренеш түгел. Чечняның Грозный шәһәрендә дә чечен телен сирәк ишетеп була икән. Яшьләр күбрәк телләрне бутап, чечен урысча аралаша. Чечен телендә газет китапларына табуы да проблема ди. Тел белгечләре исә шаңкага, чөнки башта тел аннары халык бетә. Шуңа да алар чечен теленең абруен күтәрүне дәүләт дәрәҗәсендә хәл итәргә кирәк диләр. Яшьләр үз ана телләрен белмәүне инкар итми. Хәтта моны горурлык дип санаучы егет-кызлар да бар ди, Грозныйда чечен телен укытучы Зарәнә Алиева. Яшьләр ата-бабалар телен иренәсе килмәүне ихтияҗ юклык белән аңлата икән. Чечен теле беркайчан да кирәк булмаячак дип белдерәләр. Азатлыкның чечен редакциясе хәбәрчесе Фатима Сайдулхадиева булай ди.
Сохул төрәсер тагынлеч ногчики гырхвашнуга, ногчи мат бейцер силада.
Мин яшьләр арасында чечен теленең абруе юк һәм аны иренергә теләмәй дип әйтмәс идем. Бу мәсьәләнең үз тарихы бар. Русиядә патша хакимияте битерелеп, большевиклар килгәч, урыс телен җәелдерүгә зур бурычлар куелды. Сәяси максатларда Чечня республикасында ул чакта әле чечен ингуш иде, белем бирү тулысынча урыс теленә күчерелде. Бер гасыр тирәсе тел онытылып торды. Тагын бер проблема шунда, безгә үз республикабызда ана телебездә сөйләшү тыелды. Чечен телендә сөйләшү әдәпсезлек, чөнки тирәдәге урыслар аңламыйча, алар турында начар сөйли дип уйларга мөмкин дип әйтеп килде. Нәтиҗәне шуннан үзегез ясагыз. Моннан тыш тел куллану дәрәҗәсенең кимүе шуның белән бәйле. Чечен язучылары бары патриотик китаплар гына бастыра ала иде. Шуңа хәзер яхшы чечен китапларына кытлык. Балалар басмалары бөтенләй юк. Һәм иң соңгы аеруча бик мөһим проблема соңгы елларда барган сугышлар.
Воно юк, ногчи мастано алоен хумду ногчи чахты хәчеш калетмиш.
Фатима Сайдулхадиева әйткәнчә, Чечняда милли китаплар һәм матбугат юк диярлек. Берничә миллион халык яшәгән республикада чечен телендә бары ике генә басма чыга икән. Калган журнал һәм газеталар кайвакыт кына чечен телендәге язмалар урнаштыралар ди. Бу исә чечен телле язучылар булмау белән аңлатыла. Грозныйдагы дәүләтнеке булган китап кибетендә балалар өчен чечен телендә бары ике китап кына бар икән. Сатучылар мәктәпләрдә урыс теле өстенлек итү сәбәпле яшьләр чечен телендәге китапларны алмый дип белдерә. Шуңа да китап кибетен нәшриятлар белән хезмәттәшлек итми. Укучылар исә чечен телендә заманча ятылып укый торган басмалар булмауга зарлана. Һәм бу мәсьәләне вакытында хәл итмәсәң, берничә елдан чечен теле бөтенләй югалырга мөмкин дип саный кайбер тел белгечләре. Ләкин инде мәгълүм, үз тарихи ватаннарыннан читтә яшәүчеләр, татар булсынмы, чеченме яки башка милләтме, телләрне, гореф-гадәтләрне күбрәк саклый һәм иренә. Азатлыкның чечен редакциясе хәбәрчесе Фатима Сайдулхадиева булай ди.
Мадар әлҗа цыхылчкы пырнохчы мат бийцгәштер алсам дәлмә.
Шынлыкта хәзерге көндә чеченнар арасында үз ана теленә игътибар бирүчеләр шактый. Айрыша Европада бу телдә балалар бик матур сөйләшә. Чөнки читтә Чечнядагы кебек кишләп урыс телен тагы юк. Чечняда урыс сүзләрен кыстыру нык җәелгән. Ана телендә аралашу ул кешенең зыялы булганын күрсәтә. Киресенчә туган телеңне белмәү оят. Синең ничә тел белүеңә карамастан.
Бие башка дас кымас мәхтән хагаузу.
Азатлыкның чечен редакциясе хәбәрчесе Фатима Сайдулхадиева Европадагы чечен яшьләре бүген ана телләрен иренә, киләр яза, клиплар яздыра ди. Ә Чечнядагы күп яшьләр хәтта гади СМСны да чечен телендә хатасыз яза алмауларын әйтә. Республиканың дәүләт җитәкчелеге әле ана телен җәелдерү юлларына игътибар бирергә ашыкмый. Бердән-бер яңалык ул да булса, бер аңлатмалы сүзлекне яңадан өстәмәләр белән чыгару. Аңа 10,000 чечен сүзе өстәлгән.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Алан сәламли.
Казан укытучыларын компьютер серләренә йөрәтү өчен 3.7 миллион сум акча тотылачак, мөхтәрәм тыңлаучылар. Киләсе ел бюджетында мәгарифкә тагын 83 миллион сум өстәлеп, ул укучылар туплануы өчен булачак. Ниһаят, Казанның 2008 елда күпме акча табасы һәм тотасы билгеле булды. Казан шәһәре депутатлары икенче укылышта бюджетны кабул итте. Керемнәре 9 миллиард 352 миллион сум булса, тотыласы акча 10 миллиардтан артык. Дефицит 743 миллион тәшкил итәчәк. Казан тарихында беренче тапкыр китапханә фонды өчен китаплар алуга да акча каралган. Шулай ук башкаланың һәр районында яшьләр сәясәте программаларын тормышка ашыру өчен 100 миллион сум акча биреләчәк. Казан шәһәре башлыгы Илсур Метшин бюджет нык киеренке, шуңа да чыгымнарны бераз киметергә, кала халкының яшәеше өчен мөһим булган мәсьәләләрне хәл итү өчен өстәмә керем чыганакларын табу зарур була. Шәкъди белдерде. Казан ярминкәсендә Русияның иң яхшы 100 товары бәйгесенең быелгы җиңүчеләрен тәбрикләделәр. Әлеге бәйге 10 ел дәвам итә инде. Быелгы җиңүчеләрнең күбесе әлеге ярышта 7-8 ел рәттән катнашучылар. Мәсәлән, Казан ит комбинаты şirkәте бу юлы 5 лауреат дипломына лаек булган. Татарстан Русия күләмендә узучы бу бәйгедә иң актив катнашучыларның берсе. Менә инде 5 ел рәттән республика şirkәтләре федераль дәрәҗәдә яуланган җиңүләр саны буенча Русиядә алдынгылар рәтендә. Быелгы бәйге йомгаклары буенча 79 төбәк арасында Татарстан беренче урында. 22 ноябрьдә күренекле җырчы Әлфия Авзаловага багышланган әле яңа гына басылып чыккан китапны тәкъдим итү кичәсе булды. Аны Тукай бүләге иясе Рабит Батулла дисегән, һәм анда шагыйр журналистларның җырчы турындагы истәлекләре, әңгәмәләре урын алган. Әлеге китап Татарстан президенты сүзләре белән ачыла. Анда Әлфия Авзалованың төрки халыклар арасындагы популярлыгы, аңа миллионлаган тамашачыларның мәхәббәте, һөнәри осталыгы, репертуарының байлыгы үзәкләргә үтә торган моңы туган илебезгә, туган җиребезгә карата тирән горурлыгы белән аңлатыла дип беләм, дип язылган.
Азатлыкта Казан авазы.
Казанда узачак Бөтендөнья татар конгрессының 4-нче курултаен кайберәүләр республиканың бүгенге җитәкчелеге һәм Казан шәһәренең элекке башлыгы арасында булган каршылык белән бәйләргә тели. Бу хакта Звезда Поволжья газетасының соңгы санында мәкалә дөнья күрде. Газетаның бу саны башкаларыннан аермалы буларак сәясәтне читкә куеп торып, милләтнең киләчәгенә багышланган язмаларга күбрәк игътибар бирә. Мәкалә авторлары курултаенның ничек узачагын да фаразлый. Хәзер микрофонны Звезда Поволжья газетасына күзәтү ясау өчен Гадил Галәметдингә бирәм.
Газетаның декабристы дип аталган баш мәкаләсендә журналист Солтан Галиев декабр аенда үтәчәк 4-нче Бөтендөнья татар конгрессына кагылышлы фаразлар яза. Биредә милләт мәсьәләсен тикшергәндә автор Камил Исхаков, Фәрит Мөхәммәтшин, Минтимер Шәймиев арасындагы мөнәсәбәтләрне тикшерә. Монда язылганнардан чыгып, Камил Исхаков әйтүе буенча, быел Русиядә милләтара элемтәләргә 4 миллиард ярым сум бүлеп бирелгән. Аларның 250 миллионы федераль милли мәдәни мөхтәрияткә бүленеп бирелгән инде, ди автор. Гәрчә мөхтәрия җитәкчелеге бу акчаларның үзләрен түгел, эзләрен дә күрмәү турында әйтсәләр дә, Солтан Галиев фикеренчә, әгәр мөхтәрияткә акчаны Камил Исхаков бирә икән, димәк ул аңа буйсынырга тиеш. Һәм бу оешма аның кесә оешмасына әйләнергә мөмкин. Тагын 127 миллион Татарстанның халыклар ассамблеясына бүленеп биреләчәк янәсе. Аны Фәрит Мөхәммәтшин җитәкли. Мәкалә авторы фикеренчә, Камил Исхаков дөньяда иң абруйлы татар кешесе булырга тели. Һәм якынлашып килүче конгресста да ул төп урын өчен Шәймиев белән көндәшлек алып барачак. Үзен лидер итеп күрсәтеп, Исхаков Мәскәүдә татар мәсьәләсен хәл итәчәк. Ә бу турыдан-туры аңа Татарстан президенты булырга юл ачады Солтан Галиев. Моннан тыш, Камил Исхаковтан беренче татар ясау Роснефткә дә кирәк, ди автор. Аныңча, Татнефть Исхаков кул астында булса, Татарстан şirkәтен федеральләштерергә җиңел булачак. Милләт темасы газетаның Дурев законы дигән язмада да дәвам итә. Биредә соңгы арада еш телгә алынган мәктәпләрдә милли компонентның бетерлеүе турында сүз бара. Мәкалә Путинның 2002 елда 3-нче Бөтендөнья татар конгрессында ясаган чыгышыннан башланып китә. Ул була яңгырый. Чыгышымның ахырында милли телләрне өйрәнү буенча әйтмәкче идем. Әгәр дә кайдадыр кемдер күп милләтле Русиядә туган телне өйрәнергә шикләр куя икән, бу дураклык мөмкин түгел һәм Русиягә бары тик зыян китерә. Күп милләтле, күп телле булу бу безнең көчебез. Бүгенге көндә күп телләр юкка чыгу алдында тора. Без аларны саклап калырга тиеш, диде. 5 ел узды, замана үзгәрә. Думада милли компонентны бетерү буенча канун кабул ителде. Путинны да ул вакытларда кебек үк бу мәсьәлә борчымый күрәсен. Чөнки барлык фирқалар тавыш биргәндә бу канунны кабул итмәү ягында булсалар, Путин лидерлыкта торган хакимият фирқасыннан бары бер Татарстан кешесе Илдар Гыйльметдинов кына каршы булган. Ләкин билгеле бу мәсьәләне үзгәртмәй. Канун кабул ителгән утырыш белән мәкалә авторы тарафыннан депутатларның старостасы саналган Олег Морозов рәислек иткән. Һәм ул шулай ук бу канунны беренчеләрдән булып хуплап чыккан. Морозовның берничә атна элек узган Татарстан халыклар җыенына килмәве дә автор шуның белән бәйли. Татарстанлылар алдында Морозовка аклану кыен аның фикеренчә. Мәкаләдә бу хәлләрне 2002 елда булган вакыйгалар белән чагыштыра автор. Ул вакытларда Татарстаннан 3 депутат алфавитта татар хәрефләре өчен көрәшкән. Бүген аларның берсе төрмәдә, икенчесе вафат, өченчесе дәүләт советында ди автор. Милли телләрне өйрәнүне тыю, милләтне битергә теләү һәм бу гамәл кемгә кирәклеге билгесез диелә мәкаләдә.
Гадил Галәмеддин «Звезда Поволжья» газетасына күзәтү ясады.
Азатлыкта Казан авазы.
Моннан 25 ел элек 1982 елның 22 ноябрендә Чаллыга Брежнев исеме бирелгән иде. Советлар Берлеге Коммунистлар фирқасы Үзәк комитетының әлеге карарында бу хәл халык сыравы белән дип беркетелеп тә куела. Бу карар Советлар Берлегенең генераль секретаре Леонид Брежнев үлгәннән соң 10 көн узгач кабул ителә. Фирқа ялагайлары биргән бу исемне халык әлбәттә яратмады һәм бераз вакыт узгач Чаллы үз исеменә кире кайтты. Шул чирнең кайбер истәлекләре турында андагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз язмасында.
Бу вакыйгага 25 ел булды. Чынбарлык нинди иде? Ширек гасыр элек булган исем алыштыру күренешен бер кадәр күз аллау өчен азатлык хәбәрчесе шул сырны әйбәт хәтерләүчеләргә мөрәҗәгать итте. Харис Миннегулов Брежнев үлгән вакытта бер ширкәтнең бүлек башлыгы булып эшли.
Ноябрь аенда генераль секретарь үлеп китте. Мин үзем аны гадәти хәл итеп кабул иттем. Чөнки генераль секретарьның халаты ул вакытта инде сабый балалар сымак иде. Кәгазьдән карап укымышы бер кәлимә сүз дә әйтә алмады. Күркәм шәһәребезнең исеменә Брежнев исеме кую башка күсәк белән сукка шикелле булды. Күңелем белән каршы килдем. Әле кеше әйтсә Брежнев әйтсә дә мин әйтәм, Брежнев булсын. Безнең шәһәребезнең исеме бик матур. Шаллы. Ничек инде Брежнев монда булмаган? Брежневнең монда аягы басмаган. Татар илендә кирәкмәгән эш булды. Бу безнең партия органнарының микән инде, партия җитәкчеләренең монда җирле урындагы җитәкчеләренең шул тиге ялагайлыгы китереп чыгаргандыр дип уйлыйм бу эшне.
Кешегә мулла кушкан исем кадерле булган кебек. Борын-борыннан килгән шәһәр исемен кайтару дөрес булды. Исем кайтаруны халык хуплады, диде Харис Миннегулов. 1982 елда КамАЗ ширкәтләренең берсендә комсомол секретаре булып эшләгән Фәрит Башаров сүзне Брежневның мәтәм чаралары истәлекләреннән башлады.
Аны җирләгән көнне әзерләү цехында утырдым, локомотивта әйтелгән вакытта гудок бирергә кирәк иде. Контрольдә утырдым. Бөтен завод тынып калды, ничектер шумлы бер вакыйга булды. Тынлыкны ярып тепловоз гудогы кычкыргач, бөтенләй дә шумлы булды. Башка төрле тормышны күз алдына китерү ул чагында авыррак иде. Брежнев исеме тапшырылганнан соң мин митинг булды шәһәрдә. Беренчә яшьләр комсомол бригадаларының бригадирлары чыгыш ясадылар, хуплап. Бер яктан ничектер шатлык та, әмма ләкин күңел кабул итмәде. Ниндидер икелелек бар иде. Бу шәһәрдә булганы юк, туган җире түгел. Әле дә хәтерлим, Брежнев шәһәре булып торганда, КПСның шәһәр комитеты пленумы барганда, микрофонга чыкты Лимонова Инна. Үзенең чыгышын ул төгәлләде мондый сүзләр белән: «Какого черта он город Брежнев, он набережные Челны». Ул чагында ничектер андый нәрсә хупланмыйдыр. Зол дәррәү килеп кул чапты. Брежнев исеме бирелгәннән соң беренче командировкам 82 елда Ирак көнчыгышка булды. Новосибирскка килеп төшкәч, билетлар оформлай иткәндә вокзалда «Вы откуда?» дип сорадылар. Әйтәм, Брежнев шәһәреннән. Әйтәм, элекеге Яр-Чаллы, КамАЗ. КамАЗ дигәч инде аңлыйлар иде бу заманда. Ахыр чиктә, нәрсә эшләделәр егетләр сезнең белән? «Как вы могли допустить такое?» дигән сүзне ишеттем инде мин кассирдан. Чаллыга тарихи исемен кайтарган мәлдә миңа Брежнев шәһәр комсомол шәһәр комитетын алмаштырырга туры килде. Печатьләрне, бөтен документларны Яр-Чаллы шәһәр комитетына. Дөрес язылышын Набережный Челнинский кушылып язылырга тиеш. Яр-Чаллы икесе зур хәрефтән язылырга тиеш. Монсы күңелгә якынрак бер вакыйга булып калды.
Татар кешеләренең фикерләрен ишеттек. Күп милләтле Чаллының башка вәкилләре Брежнев исемен бирүгә нинди карашта торган? КамАЗның элекке эшчесе, украинлы Петр Никора сөйли.
Естественно, это был шок.
Бу безне үнсүз итте. Шәһәр, КамАЗ, партия җитәкчеләре халыкны эшкәртте. Бу турыда карар алдан ук кабул ителеп, без тавыш кына бирдек. Бик күпләр әлбәттә канагат түгел иде.
Многие были недовольны этим, конечно.
Әлеге язмада Харис Миннегулов, Фарид Башаров, Пётр Никора фикерләре яңгырады.
Гафиулла Газиз Шаллы шәһәренең Брежнев исемен йөрткән вакытындагы истәлекләрне барлады.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
Соңгы араларда Казанда телләргә, бигрәк тә татар теле аның үсешенә багышланган җитди сөйләшүләр, җыелышлар әллә ни күп узмый. Бу хакта 22 ноябрьдә Казан милли мәдәни үзәгендә үткән Бөтен Русия фәнни гамәли конференциясендә әйтелде. Республика хөкүмәте Дәүләт шурасы һәм Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты оештырган әлеге чарада сүз хәзерге чордагы тел проблемалары хакында барды. Һәм ул Татарстанда телләр кануны кабул ителүгә 5 ел тулуга багышланды. Бу фәнни җыен турында тулырак итеп Гүлназ Илгизәр сөйләр.
Пәнҗешәмбе көнне Казанда узган зур фәнни җыелыш телләр мәсьәләсендә тәҗрибәле, абруйлы булган шактый гына белгечне җыйды. Бу гаҗәп тә түгел, чөнки җыен Татарстан халыклары телләре турындагы канунны 15 еллыгына багышланды. 1992 елның июлендә кабул ителгән бу канун бүгенге көндә республика дәүләт телләре һәм Татарстанда башка телләр турында дип атала. Фәнни гамәли җыелыш исә Татарстан Республикасында һәм Русиядә заман тел процесслары, телләр турындагы канунлар гамәлдә дигән исем астында узды. Көннең беренче яртысында конференциянең пленар утырышы үтте. Анда Республика Дәүләт Шурасы депутатлары, Татарстан хөкүмәте вәкилләре, галимнәр, тел белгечләре җыелган иде. Утырышта сүзне беренче булып Республика парламенты рәисе урынбасары Рим Маратниковага бирделәр. Ул спикер Фәрид Мөхәммәтшиннең сәламнәрен җиткерде һәм канун тормышка ашырылган 15 ел дәвамында тел өлкәсендәге казанышлар хакында сөйләде. Республика телләре турындагы канун нигезендә Татарстанда эшләп килүче телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү буенча дәүләт программасының үтәлеше хакында да мәгълүматлар бирде. Аннан соң чыгыш ясаган Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел әдәбият һәм сәнгать институты җитәкчесе Ким Миңнуллин бүгенге көндә тел сәясәтендәге казанышлар һәм проблемалар хакында фикерләрен җиткерде. Татарстанда 15 ел элек кабул ителгән телләр турындагы канунга килгәндә, ул аның мөһимлеге, әһәмияте бәяләп бетергесез. Ләкин аны тормышка ашыруда етешсезлекләр дә булды дип саный. Хәзер исә киләчәк хакында уйланырга кирәк, диде Азатлык радиосына Ким Миңнуллин.
Иң мөһиме алга таба ничек барырга. Чөнки вакытлар барган саен темплар шактый нык кими бара. Россиядагы башка милли республикалар бу мәсьәләдә ниндидер адымнары күренми, потенциаллары җитми. Татарстан тудырган механизмнардан да алга китеш бер җирдә дә юк. Бары тик кайбер республикаларда ниндидер күләмдә кабатлау бара. Ул механизмнар шушы чор өчен генә. Алга таба бу механизмнар башка җирдә дә Татарстанда да эшләячәкләр. Механизмнар тиешле дәрәҗәдә уйланылган, дәүләт тарафыннан ныклап торып эшләрлек хәлгә китерелгән механизм юк. Хөкүмәт тарафыннан ниндидер бер структура булдырылырга тиеш.
Конференциядәге чыгышында да Ким Миңнуллин телләр мәсьәләсендә эшчәнлекнең кимүе хакында әйтте. Канунны тормышка ашыру өчен кирәкле документларның инде менә 2 ел дәвамында хөкүмәттә йөрүе назарланды. Республиканың мәгариф һәм фән министрының беренче урынбасары Данил Мустафин исә үзенең чыгышында Татарстан мәктәпләре һәм балалар бакчаларында рус һәм ана телләрендә белем бирү әлеге мәсьәләдәге җитешсезлекләргә тукталды. Ә республиканың юстиция министры Митхат Кырманов татар теленең хукукый статусы турында бик кызыклы, хисле мисалларга бай чыгыш ясады. Һәм конференцияга килгән Русия Дәүләт Думасы вәкиленә рус һәм татар телендә язылган Русия конституциясен бүләк итте. Чыгышлар нигездә гадәттәгечә урыс телендә булды. Әлге хакта бик борчылып Мәскәүдән килгән галим, тарих фәннәре докторы Әгдәс Бурханов әйтте. Ләкин аның үзенең чыгышы да урыс телендә булды. Төшке аштан соң исә фәнни җыелыш кунаклары үзләренең эшләрен секцияларда дәвам итте.
Гүлназ Илгизәр бүгенге көндә тел мәсьәләләренә багышланган Казанда узган фәнни гамәли җыен турында сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Казанда туган якны өйрәнүчеләр шәршәмбесенең чираттагы утырышы күренекле әдәбият галиме Хатип Миннегыловка багышланды. Бу чара татар әдәбияты тарихы һәм үсеш юлларын өйрәнгән галимнең фәнни хезмәтенә 40 ел тулуга багышланган иде. Анда җәмәгать эшлеклеләре һәм галимнәр катнашты. Хәбәрчебез Мәликә Басырның язмасы әнә шул хакта.
Татарстан Милли музейының конференция залында оештырылган кишәгә туган якны өйрәнүчеләр шәршәмбесенең чираттагы утырышына күпләрнең килүе галим Хатип Миңнегуловның татар әдәбиятында олы хөрмәт иясе булуын күрсәтте. Ни өчен соң бу кадәр аңа шундый олы хөрмәт дигән сорауга? Чөнки Хатип Миңнегулов сирле шәрык илләре әдәбияты тәрәзәсен ачты. Татар әдәбиятының нинди генә чирен алсак та, анда Хатип Миңнегуловның хезмәте урын алган, диде аның турында Казан дәүләт университеты галимәсе Резида Ганиева.
Гаяз Исхакый иҗатын өйрәнгән эшендә бүгенге көндә Хатип Йосыповичның эшчәнлегенә һәйкәл куярлык. Хатип Йосыпович татар мәдәниятен, татар әдәбиятын халкыбызга җиткерүдә беренче бүген ул безнең ораторыбыз. Милли мәсьәлә буенча кайда нәрсә җитешми, үз сүзен өзеп әйтер.
Аның монографик тикшеренү хезмәтләре исемнәре дә «Дөньяда сүземез бар», «Гасырлар үнен тыңлап» дигән хезмәтләре урта гасыр әдәбиятын хәтерләтә. Аның фәнни хезмәтләре турында Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты профессоры Фаат Гали Муллин да чыгыш ясады. Казан дәүләт университеты галиме Тәлгат Галиуллин аның иҗаты турында болай диде.
Татар поэзиясының, татар әдәбиятының белгече, Хатип Йосыпович чын мәгънәсендә зур педагог.
Хатип Миңнегуловның «Чит илләрдәге татар әдәбияты» дигән китабында чит илләрдә яшәп, иҗат һәм матбагачылык белән шөгыльләнгән татар зыялыларының тормышы һәм эшчәнлеге яктыртыла. Хатип Миңнегулов фән өлкәсендә генә түгел, башка юнәлешләр буенча да яхшы таныш. Ул 1967 елдан бирле 40 ел Казан дәүләт университетының татар әдәбияты кафедрасында эшли һәм укыта. Шушы еллар дәвамында аның җитәкчелегендә бик күп кандидатлык һәм докторлык хезмәтләре якланган. Аның тырышлыгы нәтиҗәсендә текстология һәм теория өлкәсендә күп еллык эзләнүләр алып барыла. Ул Русиянең атказанган фән эшлеклесе, Татарстан Республикасының дәүләт бүләге лауреаты, Русиянең гуманитар фәннәр академиясенең хакыкый әгъзасы. Хатип Миңнегуловның 40 ел хезмәтенә багышланган кичәдә чыгыш ясаучылардан аның сабакташы шагыйр Рәдиф Гаташ булай диде.
Үземнең дустым Хатипны да мин чын мәгънәсендә бүген үземнең якынымда, ишемдә, уйларымда, хыялларымда бер остаз Милла Хатип дип атыйм.
Сүзне йомгаклап, Хатип Миңнегулов бу кичәне оештыручыларга рәхмәтләрен әйтте һәм бик зур хөрмәтен татар теле һәм әдәбияты укытучыларына белдерде. 2004 елда Хатип Миңнегуловка Казахстандагы Төркстан шәһәрендәге Төрек университетында аңа почетлы профессор исемен тапшырганда мантия бүләк иткәннәр иде. Ул аны шушы кичәдә Милли музейга бүләк итте.
Мәликә Басир күренекле галим Хатип Миңнегуловка багышланган чара турында сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез 22 ноябрь Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде. Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Башкортстан мусульманнарының дини нәзарәте дә сәясәткә керешә. Дини нәзарәте рәисе мөфти Нурмөхәммәт хәзрәт, дини оешмалар бу эшне ислам мәдәнияте үзәге аша алып барачак, без агитация мәсьәләләреннән читтә тора алмыйбыз, дип белдерде. Пермь өлкәсендәге Куян авылында шул авылда туып үскән күренекле казу тавышлары белгече Исмагыль Тасымовка истәлекле тохта таш куелды. Авыл халкы без татарлар дип өлкә башкорт корылтайының бу авылны башкорт авылы буларак танытуына баштарак каршы чыкса да, корылтай җитәкчесе әйтүенчә, аңлату эшләреннән соң үзләрен башкорт дип танырга ризалашкан. Уфадан Байтулла Фаткуллин хәбәр итә.
Рәсәй мусульманнары Путин яклы, мусульманнар Путин яклы дигән иҗтимагый хәрәкәткә Башкортстан да кушылды. Республика мусульманнары диния назараты рәисе мөфти Нурмөхәммәт хәзрәт әйтүенсә, дин хакимдарның сәясәтенә кысыла алмый. Чөнки Рәсәй дөньяви дәүләт. Шуңа күрә бул изге эштә ислам мәдәнияте үзәгенә йөкмәткәндәр. Мусульман оешмалары ситтән торып уга ярдәм итә.
Рәсәйдән кануны буенча
dini uyushmalar o'zi turanan-tura saylov kampaniyasiga qatnashamilar, lekin ul bizning jamiyat uyushma bo'laroq bizning fikrimizda unda albatta aytir. Endi biz din idorasida bo'laroq minbardan yoki masjiddan saylov kampaniya olib bora olmaymiz, lekin biz boshqa o'rinda mana o'sha Rossiya elining grajdani bo'laroq biz bu saylov masalalarini hem onda bulgan agitasiya masalalarini biz tik tura olmaymiz. Biz grajdan bo'laroq bu masalaga aktiv qatnashishga tegishmiz. Hem saylovda aktiv qatnashib elimizning olg'a borishi uchun tegishli bo'lgan partiyaga tovush berishga tegishmiz. Endi bugungi kunda bizning Rossiyada yetakchilik etgan Putin Vladimir Vladimirovichga biz o'zimizning tovushni berasakmiz. Hem ul Alloh berha elimizning kelajagi uchun xayrli xizmatlar qildi deb umid etamiz.
Hurmatli tinglovchilar, Boshqirdiston musulmonlari diniy nazorati raisi Muftiy Nurmuhammad Hazratning Rossiya musulmonlari Putin yaqin harakatga qarata fikri bilan tanishdi. Perim ulkasi Qoyon ovulida Boshqirdiston Ismoil Tasimovga memorial taxtatosh asildi. Rossiyada tov sanoati bo'yicha tavqi o'quv yurti asoviga ko'p qo'z qilgan bildali shaxs o'sha ovulda tovib o'tgan. Taxtatosh Qoyon o'rta maktabi binosiga qo'yildi. Perim qiroya Boshqirdiston qurultoyi taqdimi bilan kelajakda o'rindagi ovulda Ismoil Tasimov ismidagi muzeyda asilasaq. Тек әлеге оның үшін ақса жоқ. Тақта ташқала тігінен банан тапқандар тақтаны ішлеушілер де хақын әдірек түшірген. Берем башқұрттары құрылтайы рейсі Рәсіл Мұхаметьянов тақта ташты қойу әдірек ығызығылырақ болды тені. Сөнкі қоян халқы өден татар деп есептелей. Шуға көрі ауылда бір башқұрттың есімін мәңгілештіруді аңламаған. Аңлату үштері алып барғас тамырларының башқұрт болуын білгендер екен.
Біздің көптеннен ойланған ойымыз бойынша уже ике ел мына Смагыр Песенов тарафында ишип кетти. Шушы туган йөренә аңа мемориал такта куярга уйлагайнык. Шуның буенча күп кенә эшләр эшләндә, информацион материаллар җыелды. Азрак средствалар Лукойл Пермьест бирде. Соңгы көннәрдә администрация Пермского края тоже средства биреп булышып йөргәч, безнең эшләр алга китте. Мемориал тақтаға Петербургтағы тақтаташының копиясын Исмағил Касимовның туған ауылына, Каянова ауылына мәктәпнің екінші этажына біз өткен субботы етіп орнаштырдық дайында. Перім үлкәсі тарихшылары һәм Башқұртстан тарихшылары арасында бәхәсле проблемалар ашар үшін біз түгәрәк үстәл ұйыштырдық. Чөнки біздің Перім үлкәсендә татар башкорт тире коеп арасына тис коеп арасына шундый милләт барлыкка килә дигән уйлар йөри безнең якта. Без аларга бик борчлабыз. Шуның өчен без шушы сорауны да анда күтәрергә уйлыйбыз. Шулай ук йыйган материаллар белән музей ачырга уйлаганлык, но музей ачырга безнең акчалар җитмәне. Ауылда Исмагыл Тасимов турагында так халык азрак шунда интеллигенция окутучулар белеләр ине, но шундый төптән алынган исторический документлары аларныкы юк ине. Менә без барып сөйләшкән якларда алар белән сөйләшергә дә бер төрле кыенрак иде. Без бит монда татарларбыз, сез башкорт мен монда нәрсәгә алып килдегез дигән фикерләр дә булды. Менә инде шул йөри торгач, менә исторический документларны күрсәткәч, алар күбесе бездә бит башкортларбыз дип хәзер соңгы тапкыр шундый сүзләр дә ишетелде. Соңгы 450 еллыкны үткәрә башлагач, алар үзләренең планнарын нигә эшләп йөбәрделәр. Шул планнары буенча мин дә аларга булышлык күрсәттем. Хәзер менә без авылда ише курултай төзеп куярга сөйләштек, председатель курултайын уже тәгаенләп куйдык. Күп кенә активистлар аның янында йыгылачак. Вообще менә без шушы эшне эшләп тактаташ кына куймайбыз, ә безнең башкорт халкының йоклаган хисләрен шул авылда уятып йөрәбез дип уйлыйм.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Пермь крае башкортлары курултае рәисе Рәсил Мөхәммәтьяновның хөзәрен тыңланыгыз.
Азатлыкта Уфа авазы.
Сентябрьда Орынбурда тотылган террорчулар менеп жүргөн аттарын Беларусь районунун урмандарында урлаган болгон. Террорчуларды тоткондор соң байтак убакыт өткөс, жаңыраак Беларусь району Зөйөк аулунан бир хожа Орынбурга барып өзүнүн атын алып кайткан. Илкымды мал эткенсе нисети колу күтөрөн белмейм. Алып кайтып ала бир ат хакына төштө түйгөн ул. Быйыл эле Беларусьта атыр күплөп югалды. Мәсәлән, Зөйөктүн күршүсү болгон Габдүктө эле һаман 10 улы бие, бир нисе айгыртай һәм 7 хигил колун табылмаган. Кыскай аул үчүн шаптан бир өйөр түйгөн хуз бул. Ауыл халкы аттарды ошо кышлар кабып алып кетмени мейкен, яки яй буйына хуйып ашап өтмени мейкен деп те шиклене. Сүнкү аю буры тамаклаха емтектери табылыр ине. Былай эздери эле үздери эле юк. Башкортостандын наркотиктерге каршы программа Россияда иң шаптардын бири деп табылган. Мәскәүдә йөрәк тавышы деп аталган премиялар тапшырылган. Башкортостан анда беренче тип билдиленген. Премия хөкүмәттә ошо комиссияны итәкләгән Филдус Ямалдиновка тапшырылган. Бұдан тыш Уфаның Муха студиясының наркотиктердин явызлыгын хөрәтләгән социаль үндәгесе дә иң шаптардын бири дип билдиленген. Спортлы Башкортостанда спорт бовола, Сырылтамактагы Содовик клубы, командага балалар футбол мактабы, ягъни барлык иштери тулыгынса ябыла. Башкортостанга профессионал футбол клубы керекмей болуп чыкты. Финансылык тулыгынса токтотулгас клубтар катыла. Содовик ябуу хакында президент Балтырок фарман берген болган. Экинчи лиганан биринчиге көтөрүлүп, тәүги мезгилде ук 15-нче маскасына көтөрүлгөн Содовикте 1-2 жылдан белки Премьер Лигага сыгыр деп темитленгенилер. Эмне мезгил башында аксакал калган клуб яна 2-нче лигага түштү. Улыгынага түгел бүтүнлөй Шаудан токтаны. Сүнкү республикалы аксаны спорттун башка түрлөрүнө эле көплөп талап этилер. Яхалма яхалган 450 жылдыкта байрам эткенде Салават Юлаев хоккей клубуна бир нинде сыгымдарга карамай алтын медаль яулап бурусу куюлган. Барлык акса шунда кетип тура. Олигархтар ыйынтыгы исемин алган команда хоккейчилерди хакына карамай күмөртөлөп сатып алды. Болгона жетмеген жаңыраак Чехия ыйылма команда аксаны Милан Глинчканы эле Карелия кубагынан үйүнө эле кайтармай Өфөгө алып келдилер. Мезгил адагына тиклем ул Салават Юлаев составында 2 миллион доллар эшлеясек. Оның элеке клубына ғафу ақсағы түләнген. Бұнан тұшитіл ақсағы ойнаған үшін Ресей Хоккей Федерацияна 9 миллион хум халым берділер. Милан Гнилишка Салават Юлаев үшін 2 ойындағына қапқа хақланы. Өфілі Мәскәудің Спартагын үшке бір есебіне отқандан хан ол хабарсыларға орыс тілінде әңгімелә берді.
Я думал, что мы играли хорошо, что нам было надо.
Баймак калаганда уен автоматын талагандар. Эртеңге 5-тер тирэхинде битлик кийген өз кеше уен автоматтары курулган залга инип, хаксыны бейсбол таяктары менен токмап бейлеп ала. Залдагы кишилерди пистолет менен куркутуп, өз кассаны алса һәм 29 000 сум акса салдыра. Чакырылган милиция кызматкерлери эттер ярдамында уларды эзлей башлай. Соңкы кошаматлы эт эзиеси алып, милиция кишилерин көп катлы йорттун бир фатирына алып киле. Бында бир кайдала эшләмәгән буга тиклем хөкүм ителгән 17 яшьтәге 2 һәм 19 яшьлек бер егет тотула. Енеслердин фатирында бейсбол таяктары, пистолет һәм урланган 29 000 сум табыла. Улар гаепләрен таныган.
Мирас клубының үш кеше инеп, улында пистолет оксаган курал менен урланган маскалыгы инеп, сторожду һәм операторды бәйләп алып, акса урлап алып чыкканнар дигән хәбәр килде. Дежурный үзенең тир хәрәгере үткән группаһын ибәрде. Кинолог ты күтәрдек тир арала был инеятты эшләгән кешеләр асыкланды. Үш кеше уларга карата инеят эше кузгатылды. Без был уен автоматын бер нишә тапкыр суттың ылышын нигә булды, но улар ошо вакытта ошо уен клубын миразды ябалмай келдек. Ул вопросты хәдитергә уйлыйбыз, тир арала ул клуб ябылыр. Баймакта берәү, калгандары ябылды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Баймак калаһы эске эшләр идаралыгы итәксеһе Марат Сулеймановтың әңгәмәһен тыңланыгыз. Шуныһы кызык, милиция хезмәткәрләре быга тикшерү тикшерү үткәреп, уен залы хуҗаһына етешелекләрне бетерергә залды ябырга куша. Әмма эшкуар бул шелтәләрне колагына элмәй. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Петербург шәһәр мәхкәмәсендә губернатор Валентин Матвиенкога һөҗүм әзерләүдә гаепләнүчеләр эшенең беренче тыңлауларын дәвам итү 13 декабрьгә билгеләнде. Гаепләнүчеләр адвокатларының гаепләүне үзгәртү өчен прокуратурага кире кайтаруны сораган мөрәҗәгатен мәхкәмә кабул итмәде. Анда 3 кеше, шуларның икесе татар, Тимур Сәйдгәрәев, Рауил Муратов һәм Владислав Баранов гаепләнә. Сәйдгәрәевнең адвокаты Владислав Лапинский мәхкәмәнең карары гаепләнүчеләрнең хукукларын бузады ди. Озатлыкның Петербурдагы хәбәрчесе Гүлзада Камалова Сәйдгәрәевнең анасы Наталья Сәйдгәрәева белән очрашып сөйләште.
Озатлык радиосы тыңлаучылары бәлки хәтерлидер. Бу елның 18 маенда ике татар кешесе кулга алынган иде. Валентина Матвиенкога һөҗүм әзерләүдә гаепләп. Ул вакытта егетләрнең ислам мәдрәсәсе тәмамлавы, үзләре белән 2 граната һәм шартлаткыч мәддә булуы гына мәгълүм иде. Ярты ел эчендә масса күләм мәгълүмат чараларында тоткарланган егетләр турында информация бик аз булды. Гаепләнүчеләрнең берсе әйткәнемчә Тимур Сәетгәрәев. Без Тимурның әнисе Наталья ханым белән мәхкәмә утырышына кадәр очрашып сөйләшкән идек. Наталья ханым сүзләренчә, 18 майда Сәетгәрәевларның өенә тенту белән киләләр. Гаилә шунда гына Тимурның кулга алынуы турында белә. Егетнең гаебе нидә икәнен әйтмиләр, соңрак шалтыратырга вәгъдә итәләр. Сәетгәрәевләр 2 көн көтә. Шалтыратучы булмый. Шуннан алар адвокат яллыйлар.
Кызыл у нас обыск. Ничего у нас не нашли. И сказали, что наш сын задержан. Не сказали, в чем он обвиняется. Обещали нам, что нам перезвонят. Как только у нас была назначена встреча с адвокатом, тут же нам перезвонили с ФСБ следователи.
Егетләр 277-нче мәддә буенча дәүләт эшлеклесенә һөҗүм әзерләүдә гаепләнә. Һәм аларны 12 елдан алып гомерлек тоткынлык көтә.
Мне кажется, что это вообще очень расплывчатое понятие. Приготовление к покушению.
Наталья ханым сүзләренә караганда, егетләр ниндидер уен корбаннары гына. Сәламәтлеге канәгатьләнерлек булмаган Тимурның ролегенә бик сәерде Наталья ханым. Имеш ул гранатырга тырга тиеш булган. Чынында исә Тимур хәрби хезмәттән дә күзләрен ачар күрү аркасында азат ителгән икән.
Актеры в этом спектакле, в этом сценарии очень неудачные, потому что та роль, которая отводится моему сыну, он в принципе не может выполнять эту роль, потому что по своим физическим данным. Он там как бы какие-то гранаты метать должен был, там, не знаю, куда-то стрелять, но у него, извините, у него нет отвод от армии по зрению.
Тимурның әнисе, улының бу бәләгә таруы, артык ышанучанлыгы, барча мөселманнарны туган күрү аркасында дип саный.
Бесхитростный, открытый, всем верящий, там, ничего не подозревающий. Ну, это просто вот такой хороший материал для вот таких всяких разработок. Лучше не найдешь.
Тимурны һәм аның белән бергә кулга алынган Равил Муратовны, мөслим дигән чечен егетенең арендага алган фатирына чәй эчәргә, намаз укырга да шул ышанучанлык алып килә. Бу мөслим дигән егет белән дә алар мәдрәсәдә танышкан булалар. Наталья ханым әйтүенчә, бу фатир тыңлый торган һәм видео аппаратура белән тулы була. Чәй янында барган сөйләшүләр кирәк урында тыңлана бара.
Она уже была там напичкана видеоаппаратурой, прослушивающей аппаратурой.
Гаепләнүнең нигезендә дә шул сөйләшүләр генә. Егетләр беркемгә дә зыян китерергә җыенмаганнар.
Дело оно основано на прослушке. Там нет никаких действий. Действий никаких нет. Никто никого не убивал, никто ничего никуда не кидал.
Ә бу әңгәмәләрне башлап йөрүче Мөслим Тимур белән Равилне эләктерү алдыннан юкка чыга. Мин Чечняга җыенам, иртәгә сезгә Ансор дигән егет минем өчен бер сумка китерергә тиеш. Шул сездә торып торсын әле ди. Икенче көнне шәһәр уртасында Анзор дип исемләнгән кеше егетләргә шул 2 граната һәм шартлаткыч салынган сумканы бирә. Шунда ук егетләрне эләктерәләр, ә Анзор юк була.
С одним из его приятелей задержали в центре города. Им кто-то передал сумку. Там оказались 2 гранаты, похоже, даже муляжи и какое-то количество какого-то там взрывчатого вещества.
Егетләрне Захарьевская урамына алып киләләр. Соңыннан инде Федор Равилюла Ковпенец белән Барановны кулга алалар. Өстәгеләргә җинаятьче төркем кирәк иде. Аларны шуңа гына алдылар инде, ди Наталья Сәетгәрәева.
А Баранова потом пристегнули, потому что нужна была группа.
Ковпенецны узак тотмыйлар, чыгаралар. Наталья ханым әйтүенчә, Сәетгәрәевләрне күзәтү астына әле апрель аенда ук алган булганнар. Псков өлкәсендәге авылларына кайтканда да, Лугага, дачага барганда да, аларны күздән ышкындырмыйлар. Мин үземне 37-нче елда әйтеп хис итәм, ди Наталья ханым.
За нами, я говорю, ходили по пятам еще 29 апреля, я говорю, когда мы поехали в нашу глухую деревню. Слежка была, за мной даже в Луге следили, когда я ехала на дачу. 30 минут году не жила, но мне такое ощущение, что туда попала.
Минем улым чынлап та дингә ышанган кеше, хак мусульман.
Мне вообще сын очень набожный человек. Он мусульманин. Несмотря на то, что он полукровка, я православная, я русская, муж у меня татарин.
Ул үзенең әлеге хәлен Ходай тарафыннан җибәрелгән сынау дип кабул итә. Әмма 277-нче маддә буенча билгеләнәчәк 12 елдан башлап гомерлек тоткынлыкка минем улым түзмәячәк. Аның сәламәтлеге бик начар ди Тимурның әнисе. Бу спектакль нәрсә белән бетәр? Сценарийда нәрсә каралгандыр? Режиссерның башында нинди финалдыр? Монысы билгесез дип өстәде Наталья Сәйдгәрәева. Гөлзәдә Камалова, Азатлык радиосы, Санкт-Петербург.
Азатлык радиосы Төмән,
Петербург,
Чувашстан,
Сембер.
Узган атнада Төркия башкаласында төрле илләрдән килгән тикшеренүчеләр һәм галимнар җыелды. Төркия җөмһүриятенә нигез салучы Мустафа Кемәл Ататүркне искә алу чаралары кысаларында Анкарада Ататүрк конгрессы узды. 5 көн дәвам иткән шул җыенда Татарстаннан да галимнар катнашып чыгыш ясады. Алар белән конгресс эшен күзәтеп барган Азатлык хәбәрчесе Сәгыйт Хәйри сөйләште.
Беренчесе 1987 елда үткәрелгән 6-нчы халыкара Ататүрк конгрессында быел 250-гә якын галим катнашты. 4 елда бер тапкыр Ататүрк исемендәге мәдәният, тел һәм тарих югары шурасы тарафыннан үткәрелүче гыйльми җыенда илбашы Абдулла Хагюл һәм премьер-министр Рәҗәп Тайип Эрдоган да чыгыш ясады. 5 көн буе олы лидерга башлап төрле кызыклы чыгышлар яңгыраган конгрессты башка ил тикшеренүчеләре белән берәттән Казаннан һәм Мәскәүдән 3 татар галимесе дә үз фәнни нотыкларын тәкъдим итте. Моннан алдагы фәнни җыенда да катнашкан татар дәүләт гуманитар педагогика университеты доценты филология фәннәр кандидаты Ромиля Ярулинаның быелгы темасы да зур кызыксыну уятты.
Биредә чыгышын Ататүрк сәясәтендә татар зыялыларының роле дип атала. Һәм нигездә исә инде Исопак Шура, Садри Максуды, Ахмат Тимер һәм Аяз Исхакыйларның Ататүрк сәясәтенә аның хөкүмәте төзелешенә керткән өлешләре хакында сүз бара. Сәйлек чорында тыелып торган әлеге зур шәхесләребезнең иҗаты белән кызыксынуны алып барды Казанда Фәридә Пагафарова. Мин әдәбиятчы буларак күбрәк Аяз Исхакыйның иҗатына тукталдым, чөнки минем Исхакый электән дә эшләнеп килгән төп юнәлешем булып саналган иде. Исхакыйны 1936 елда язылган тарихтагы Истанбул бугазлары өчен барган кирәшне чагылдырган Бугазлар исемле публицистик мәкаләсе һәм Йосыф Акшураның төркишлек идеяләрен әдәби формада чагылдырган Иге таба исемле повестена нигезләнеп әлеге теманы ачарга тырыштым. Мондый төрдәге халыкара конференцияда катнашканнан соң мин илһамланып, тагын да ныграк кызыксыну белән үземнең фәнни эзләнүләремне исә инде татар әдәбияты белән генә чикләнмичә, башка халыкларның да, төрки халыкларның да әдәбияты мәдәнияты белән кызыксыну теләге белән Казанга кайтып киләм.
Шәһәбәттин Мәрҗәни исемендәге тарих институты фәнни хезмәткәре, фәлсәфә фәннәре кандидаты Гөлүсә Галиәхмәтова исә бу олы конгресста әле беренче тапкыр катнаша.
Минем чыгышымның темасы хатын-кыз мәсьәләсенең иҗтимагый тормыштагы урынының үзгәрешләре дип аталды. Бу чыгышымда мин Россиядә һәм Төркиядә хатын-кызларның яшәешен татар һәм рус матбугатына нигезләнеп төзедем.
Анкарада үткәрелгән фәнни җыенда ясаган чыгыш турында Русия фәннәр академиясенең Шәрқият институты фәнни хезмәткәре Әлфинә Сибхатуллина сөйли.
1923-1925 еллар Казан матбугатында Төркия. Төркия хәбәрләре. 23-25 еллар Төркия тарихы өчен гаятә әһәмиятле булган шур. Менә шушы шурда булган вакыйгалар Казанда большевистик газета булып хисапланган Кызыл Татарстан һәм аның русча варианты булган Красная Татария газеталарында нинди рәвештә, ни рәвештә өйрәнелгән, ни рәвештә хәбәрләр бирелгән, гараб графикасында чыккан Кызыл Татарстан газетасыннан мин бик кызыклы материаллар таптым. Мисал өчен Гали Аскар Камалның Төркия хакында һәм Төркиядәге халифәлек мәсьәләсен аңлаткан зур күләмле мәкаләләренә анализ ясыйм. Шулай ук Ибраһим Терегуловның Төркия хакында ясаган чыгышларына игътибар бирәм. Бигрәк тә Фатих Кәриминең язмалары минем күңелемә бик хуш килде.
Татарларның фәнни эшчәнлеге белән якыннан кызыксынучы төрек галиме, Эгей университеты профессоры Мустафа Өнәрдә үзенең фикерләре белән уртаклаша.
Yılışta min bigrakte Atatürk'ün Sovyet çorunda seser bilen Türkiye Respublikası'nın elimteleri üstünden süz alıp vardım üst çıkışımda. Kürem indi kaybir başka delegatlar da Sovyet çoru bilen Türkiye Respublikası'nın Atatürk'ün beylenişleri turunda düzler ettiler. Min bigrakte Sovyet Türkologiyası bilen Atatürk'ün beylenişlerini biraz iske düşürdüm. Sovyet Türkologiyasının nindidir ölüşü bulganı Atatürk'ün Çorum'daki til boyunca, edebiyat boyunca, tarih tezisleri boyunca Atatürk'ün Sovyet Türkologiyasından fayda alganı küründü. Kazan Üniversitesi'nin merhum Zur Ataklı Profesörü 22. yılda Ülgen Katanov'un kitapları Türkiye Respublikası'ndan minerlep altınlar tülenip İstanbul Üniversitesi'ne alıp getirilgen idi. Bu bizim Türkiye'nin seser bilen birinci ilmi beylenişi kontaktı dip sanala. Bu arada elbette Tatarlarının da kilip Türkiye Respublikası'na ölüş kirtülerini iske almasak kimçilik bulur idi. Minim çavulda bik mühim idil buyunda tulup üsken bilim algan, okugan üniversitelerde, mekteplerde okugan bik küp galimlerimiz, medeniyet hadimleri bularının Avrupa'ga, bigrek de Türkiye'ge kilgenleri maglum. Bu 20-30. Yıllarda Türkiye'nin demokratik bir cumhuriyet bulup üsüvinde Tatar galimleri İshaki kibik, Reşit Rahmeti Arat kibik, Zeki Velidi Togan kibik Atatürk'ün yakın tiresinde alarının hizmet itkenlerini de biz iske alırga tiyiş biz. Alar da Türkiye'nin ilmine, medeniyet derecesine zorul işler kitkenler idi.
Türkiye Başkalası'nda bulup etken Halkara Atatürk Kongresi'nde katnaşkanı Tatar galimeleri Ramile Yarulina, Gülüse Gali Ahmetova, Elvine Sibgatulina hem Türk galime Mustafa Öner'nin fikirlerin Azatlık Radyosu için Ankara'dan Sağid Hayriye jetkirdi.
Азатлык радиосы Төмән.
Петербург.
Чуашстан.
Сембер.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Шаллы.
Кырым.
Азатлык радиосы Ижау.
Амурдагы Комсомольск.
Узган атнада Россия Дәүләт Думасы төбәкләрдәге мәктәпләрдә милли компонентны бетерү турында карар чыгарды. Бу хакта Азатлык Татарстанның мәгариф җитәкчеләренең реакциясен биргән иде. Мәскәүдәге татар мәктәбе мөдире Римма Гырфанованың бу хактагы фикере белән хәбәрчебез Нәзифә Кәримова таныштыра.
Ул канун нигезендә 2009 елның 1 сентябреннән кайбер өлкәләрдә төбәк компоненты буларак кертелгән православ мәдәнияты нигезләре дигән дәрес мәктәп программаларыннан юкка чыгачак. Шул ук вакытта, шул ук канун нигезендә кайбер республикаларда милли тел һәм милли әдәбиятны укыту да туктатылачак. Әгәр дә шушы канун нигезендә мәктәпләрдә татар телен укытуны да шикләләр икән, бу хакта укытучылар ни уйлый? Без шундый сорау белән канун вазгыятын аңлатып, Мәскәүдәге 1186 мәктәп директоры Лемма Гирфановага мөрәҗәгать иттек.
Мәктәпләр буенча тиеш түгел, һич булды тиеш түгел. Там Литва мәктәбенә шалтыраттым, корейский культураль мәктәпкә шалтыраттым. Hiç kim bir nerse, bilmiyim bir nerse işitmeyen, barsının da aklı kitap, bu nerse bulmayacak, deriz değil, bu söz deyip beytiler.
Şuşu günlerde gine bütün dünya Tatar Kongresi iştirgan, tümende Tatar tili uktuşları bilen şiraşudan koytkan Lima Girfanova, Rusiyedegi Tatar Mektepleri direktörlerin ginvar ayında Meskev'de jiyaşaklarında bildirip bulay dedi.
Eli mine sileşip kine kildik Rina Dindurvich bilen ginvar aylarında, Мәскәүде безнең мәктәптә бөтен Россия күләмендәге татар мәктәпләренең директорларын җыеп конференция оештырабыз диде. Шул сүз белән барган идем, мәсәлә белән начальник управлениега Альберт Борисовичка абсолютно бер не без никаких проблем, пожалуйста, ли мы с как на Викторе сүз дип әле памятник Муса Җәлилгә сөйләшеп кайттым. Памятникны обязательно куярбыз диде. Булса булсын, булмаса килде китте кирәк. Ми дип канатландырып чыгарып җибәрде.
Әгәр дә Чынлап та бу канун кичене кирип, татар телен укытуны тыйсалар, эшне ничек ыштырырга уйлыйсыз дигәнгә Лима Гирфанова.
Безнең төрле ниләр бар. Менә, допустим, безнең мәктәбебез тулаем мәктәп, школа полного дня. Кич сәгать 6-га хәлем без мәктәптә балалар белән, кемнең икенче яртысында төрле түгәрәкләр белән шөгыльләнә. Шушы түгәрәкләр арасына Факультатив итеп кертергә була, аны безгә кем дә һич кем запрещәтми. Татар теле дәресләре, татар әдәбият дәресләре, аннары татар музыкасы дәресләре, алар расписаниеда.
Милли телләрне укытуны туктату турында Дәүләт Думасы тарафыннан канун кабул ителсә дә, мәктәпләрдә моңар ышанмыйлар. Шул ук вакытта бу хәлне сайлаулар алдыннан була торган бер чара дип тә карыйлар. Әлбәттә, ул канунның президент кулыннан да узасы бар. Гомумән, алда торган президент сайлаулары өчен әзерләп куелган, уйлап табылган бер проблема түгелме соң бу? Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Qadirli tinglovchilar, shuning bilan biz bugungi topshiruvimizni tamomlaymiz. Programmada bo'lgan ham boshqa xabarlar bilan siz bizning radio topshiruvlar oshog'ina tugul, internetdagi sahifamiz oshada tanisha olasiz. Onda bizning xabarlarni tinglab ta, o'qib ta bo'la. Shunda o'q elektron hojji beruda mumkin, ham qisqa to'lqinlardagi topshiruv ishliklari qorab bo'la. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sog' bo'lingiz.